Så hyggelig å se dere alle sammen. Jeg heter fortsatt Christian, som Siri nevnte. Jeg er da blitt 24 år gammel. Jeg jobber med ungdommer, for jeg liker å holde meg ung, eller prøver å holde meg ung. De holder meg ung, var det jeg egentlig skulle si. Og jeg trives veldig godt med det. Vi tar jo ikke sommerferie vi heller, men vi har ikke gudstjenester på fredagene som vi pleier. Så vi sier at alle ungdommene våre skal komme hit klokken 11. Erfaring tilsier jo at det er jo litt vanskelig å få ungdommer opp klokken 11 om morgenen, og skal være helt ærlig, så kjenner jeg det selv at kroppen må jobbe litt ekstra. Men det går fint, fordi at i morgen så skal vi dra med en gjeng fra Ungfiller. Vi skal til Latvia på misjonsreise. Vi skal ta fly klokken 05.50 fra Gardermoen. Så det blir deilig. Men der kan dere gjerne huske på oss i bønner. Vi skal ned til Sanja, et sted vi har vært 7 år. Dette blir vårt 7. år der nede. Hvor vi skal få lov til å oppleve Gud. Vi skal få lov til å drive med litt humanitært arbeid og være med og være en velsignelse for de der nede. Så det blir veldig bra. Og vi skal også på U-festivalen med en gjeng ungdommer, og vi skal på sommerleir. Så jeg vil bare minne på dere foreldre som har noen tenåringer. Dere må melde dem på leir, for det blir kjempebra, og vi kommer til å kose oss mye. Og nå er det slik at jeg skal få lov til å snakke her i dag. Og vi har liksom ikke noe sånn temabasert undervisning gjennom sommeren, så da får det på en måte det som ligger på hjertet mitt i dag. Og jeg skal ta utgangspunkt i et bibelvers som på en måte skal bygge på det jeg skal si. Og det bibelverset, det står i Romerne 1:16. Og det som står der, det er det at «For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først, og så greker.» Og det biter meg merke i der, er det at det står «For det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror». Altså at i evangeliet så er det der kraften til frelse ligger. For jeg tror at mange ganger så kan vi klare selv, fordi at i Norge så klarer vi mye selv. Vi er jo kjent til å klare egentlig alt selv. Spesielt vi menn. Nå kalte jeg meg for ungdom i sted, men nå når jeg er her så kaller jeg meg mann også. Prøver jeg å falle på det. I så fall så er jo vi menn, vi er jo sånne personer som alltid skal klare ting selv. Noen ganger når jeg skal knytte slipset mitt og sånn, så spør jeg ikke om hjelp. Men vi bruker YouTube, som er en sånn internetside, hvor du kan søke deg frem til hvordan knytte slipset. Så gjemmer vi oss på rommet for at vi skal klare ting selv hele tiden. Og noen ganger så tror jeg at vi som kristne, vi vil av og til, så vil vi klare litt selv også når det gjelder evangeliet. Mange ganger kan det være slik at vi prøver oss på litt forskjellige metoder, at vi kan på en måte legge litt ting til det, og at på en måte når vi gjør det, så kan vi gjøre evangeliet litt mer komplisert. Men så leser jeg her, så leser jeg det at det er i evangeliet det er kraft. Og evangeliet, det er forholdsvis enkelt, og Rema 1000 sier det veldig bra i slagordet sitt, det enkle er ofte det beste. Så det vi skal se litt på nå, er at vi skal se på en liten historie fra Bibelen med dette her bibelverset i bakhodet vårt, og vi skal se på hva Jesus sier om evangeliet og hvordan han tilnærmer evangeliet. Og det vi skal lese fra, vi skal lese gjennom det en gang, og det står i Lukas 24, vers 13-32. Der står det: «Samme dag var 2 disipler på vei til en landsby som heter Emmaus, 60 stadier fra Jerusalem, og de snakket om alt det som var skjedd. Mens de nå snakket sammen og drøftet dette, kom Jesus selv og slo følge med dem. Men øynene deres ble hindret i å se, så de ikke kjente han igjen. Han sa da til dem: «Hva er det dere går og snakker så ivrig om?» De stanset så bedrøvet opp, og den ene, han som het Kleopas, svarte: «Du må være den eneste tilreisende i Jerusalem som ikke vet hva som har hendt der i disse dager.» «Hva da?» spurte Jesus. «Det med Jesus fra Nazaret», svarte de. «Han var en profet, mektig i ord og gjerning for Gud og hele folket. Men våre overprester og rådsherrer utleverte ham og fikk ham dømt til døden og korsfestet ham. Og vi som hadde håpet at det var han som skulle befri hele Israel. Dessuten, i dag er det alt 3. dagen siden dette hendte. Og nå har også noen kvinner blant oss gjort oss forvirret. De gikk ut til graven tidlig i dag morges, men de fant ikke kroppen hans. De kom tilbake og fortalte at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. Noen av våre gikk da til graven, og de fant det slik som kvinner hadde sagt, men ham selv så de ikke. Da sa han til dem: «Så uforstandige dere er. og så trege til å tro det profeten har sagt. Måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn til sin herlighet, og han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses, av og hos alle profetene. De nærmer seg nå den landsbyen de skulle til, og han lot som han ville dra videre. Men de ba om inntrengende, bli hos oss, det lir mot kveld, og dagen etter, og dagen heller. Da gikk han med inn og ble hos dem. Og mens han satt til bords med dem, tok han brødet, ba takkebønnen, brøt det og ga dem. Da ble øynene deres åpnet, så de kjente han igjen, men han ble usynlig for dem. De sa til hverandre, brant ikke hjertene i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss. Og de brøt opp med en gang og ventet tilbake til Jerusalem. Der fant de alle de 11 vennene der samlet, og de sa, Herren er virkelig stått opp, vist seg for Simon. Så fortalte de to som det hadde hendt på veien, og hvordan de hadde kjent han igjen da han brøt brødet. Det var mye å lese det. Går det fint? Dere lever? Bra. Det er, som noen av dere kjenner, så er det kanskje denne historien Emmausvandrerne som vi snakker om her. Jesus har stått opp fra de døde, han er ute og går, treffer to folk som er ute og går, så går han med dem, og så har han denne samtalen, eller denne dialogen her med disse. Og det som er litt interessant, er det at min påstand blir det, at kanskje evangeliet fungerer best når det er evangeliet som får lov til å gjøre jobben. Jesus er jo en meget sentral del av det evangeliet vi tror på. Og hvordan er det Jesus formidler evangeliet om seg selv til disse to folka? Skal vi gå litt inn på noen av disse tingene? I vers 15 så står det at Jesus, mens de snakket sammen og drøftet om dette, kom Jesus selv til dem og skulle følge med dem. I en annen oversettelse så står det at Jesus kommer nær til dem. Og jeg tror dette her er et veldig viktig punkt for oss når det gjelder å finne og bare skjønne enkelheten av kraften i evangeliet. Det er at det er alltid Jesus som kommer nær først. Det er alltid Gud som kommer til oss først. Når jeg jobber med ungdommer, så får jeg veldig mye rare spørsmål, veldig mange smarte spørsmål, og et par andre spørsmål. Og det jeg får av og til da, er det at når vi skal ta et valg om Jesus og følge Jesus, så snakker jeg med noen, og så sier de det at, greit, Kristian, nå har jeg bestemt meg for at nå skal jeg gå og finne Jesus. Eller nå har jeg lyst til å gå og finne Gud, jeg er nysgjerrig på dette her. Og det spørsmålet blir litt feil å stille, tror jeg. For jeg tror det at det jeg alltid sier da, er det at du bestemmer ikke for å gå og finne Gud. Fordi Gud har allerede funnet deg. Fordi Gud er alltid nær oss. Og evangeliet, det er egentlig en invitasjon til en relasjon. Den invitasjonen om evangeliet om at Jesus alltid er nær, at Jesus alltid står oss nær, den står der konstant og hele tiden. Og det vi trenger å gjøre er at vi trenger å si ja og akseptere det. Vi trenger ikke å gå ut for å finne Gud, for han har allerede funnet oss. Og det tror jeg er en av de første tingene i det om å finne kraft i evangeliet, er det at Jesus er nær oss hele tiden. Gud er nær deg hele tiden. Og det må være utgangspunktet vårt for å se evangeliet til Jesus. For hvis vi alltid skal løpe etter å finne Gud, da finner du han ikke. Eller Gud er der, og du finner Gud, men din tilnærming til Jesus blir da feil. For Jesus han er til der for deg, ikke for du er til for Jesus. Og så etterpå, når Jesus har kommet og funnet disse guttene her og går sammen med dem, så begynner Jesus å spørre dem spørsmål. Det synes jeg er veldig rart. Hvis jeg har vært Jesus, nettopp død, satt opp fra de døde, vunnet over dødsriket og liksom blitt den superstjernen jeg skulle bli, så hadde jeg liksom ikke gått og stilt folk spørsmål som jeg allerede vet svaret på. Er dere med? Jesus vet jo svaret til disse gutta, men allikevel så går han sammen med dem. Så stiller han de spørsmål, så spør han hvordan de har det, og så skaper han en dialog med disse menneskene. Det kan være det at jeg er bergenser, men jeg er sånn at hvis jeg har svaret på noe, så er jeg nødt til å si det med en eneste gang. Jeg klarer liksom ikke å gå og bare høre på folk snakke, sant? Fotball og sånn, folk sier Rosenborg og alt det der greia. Altså, det går ikke, jeg må si det med en eneste gang. Brann gjør det ikke så bra akkurat nå, men de kommer til å gjøre det ganske mye bedre etter sommeren. Poenget er det at jeg må alltid liksom si svaret, komme med det riktige svaret. Men det gjør jo ikke Jesus her. Altså, han bruker jo tid sammen med en eller annen type som heter Kleopas, og en annen fyr vi ikke engang vet navnet på. Altså, han bruker jo sin prime time, hans tid til liksom å gå rundt på jorden og gå gjennom vegger, og han kunne sikkert fly. Og, altså, vi vet ikke hva Jesus kunne gjøre, men han bruker sin gode, liksom sin storhetstid, hvis du kan si det sånn da, på å være med to folk vi aldri mest sannsynlig hører mer om i Bibelen. Og han lytter til dem. Jeg hørte at... Hørte et veldig godt quote om lytte. Og det var slik at å lytte handler ikke om å vente på sin tur til å snakke. Så den var dyp, den får dere tygge på i løpet av sommeren. Og Jesus snakker med disse personene om dette, og han skaper en dialog, han samtaler med dem, han går sammen med dem og hører hvordan de har det. De spør han, de snakker om liksom sin sorg for at Jesus fra Nazaret er død. Det er den tredje dagen, han har ikke stått opp igjen. Og Jesus spør, oi, hvorfor det? Og han liksom har en samtale med dem, han ser dem, han spør og lytter til dem. Og så etter en stund, så tar Jesus og begynner å snakke til dem om Gamle Testamentet. Det er jo noe vi, håper jeg, som preker litt og sånn, kan ta litt lærdom av, at Jesus bruker Gamle Testamentet til å vise hvem han er. Det må være litt morsomt hvis du skal snakke om deg selv på en måte, og så bruker du noen bøker, og sånn, så snakker du om deg selv i en eller annen syvende, åttende person, tredje person, eller et eller annet sånt. Så snakker du om deg selv til andre, og forkynner om deg selv til noen mennesker du går sammen med. Det må være ganske rart. Men grunnen for at Jesus forkynner om seg selv, er fordi at han er den hovedgrunnen i evangeliet som gjør dette gode nyheter. For uten Jesus så hadde ikke de nyhetene vært så utrolig gode heller. Fordi at Jesus, han kommer til disse guttene, og så driver han og snakker om det at viser hvordan Abraham gjennom Moses, gjennom de gamle skriftene, så viser han her at dere er nødt til å ha en frelser. Dere trenger en frelser. Og det merker jeg så utrolig mye i mitt eget liv også. Og jeg merker det blant ungdommer, jeg merker det overalt hvor jeg er, at folk trenger en frelser. Folk trenger en eller annen Jesus som er i sånn prime time, nettopp stått opp fra de døde og liksom herjer jorden. Og de trenger en som liksom går sammen med dem. Og det er på Ungfylla, som er ungdomsmøtene våre på fredagene, så pleier vi alltid å si sånn at på slutten av møtet så sier vi, ja, vil du ta imot Jesus for første gang? Rekk opp din hånd. Og der ser jeg ungdommer som liksom tar imot i løpet av. I år har de kanskje tatt imot Jesus 7 ganger, eller noe sånt. Fordi at de trenger et så stort behov for å, vi trenger liksom en frelser, vi trenger en supermann. I den verden som kompliserer alt sammen, så trenger vi den enkle fortellingen, historien, som Jesus peker på selv, at vi trenger en frelser som kommer og tar vår skyld på ham. Og dette driver Jesus og forkynner til disse gutta han går med. Og det som er interessant er at det da, liksom disse guttene blir liksom litt sånn skikkelig interessert i Jesus. Du er ganske god, altså generelt så kan du, jeg vet at folk driver og rangerer folk som preker og sånt på scener. Og så vet jeg det at hvis du klarer måte å bruke Gamle Testamentet og liksom gjøre det interessant, da får du sånn high score, da får du sånn mange views på podcast og litt den greien der. Og liksom tenk deg å snakke om Gamle Testamentet som Jesus gjør. Og da vekker han noe inni disse gutta. Han vekker noe så inni de at når de nærmer seg der de skal, så står det at Jesus, han prøvde å, liksom, han prøvde å lure de. Han sa sånn, ja, skal jeg bare gå da? Sa han liksom. Og så sier de, nei, vent. Kanskje du blir med og spiser middag da? Jesus, ja, ok da. Jesus spiller litt kostbar. Jenter, dere vet hvordan dette er. Jesus spiller litt kostbar for disse her, for at han skaper, han gjør evangeliet utrolig spennende for dem. De tenker sånn, ja, men han Jesus, altså sånn, ja, men du må høre mer, du blir med og spiser middag, da, gjør et eller annet. Og så sier Jesus ja, og blir med dem. Evangeliet, når du bare forteller det, så blir det interessant for folk. Og nå kan du tenke til litt ditt eget liv, hvor du er, og hvor du jobber, og hele den greien her. Jeg var selv, så var jeg ute med noen venner av venner, og der hvor ikke alle tror på Gud, men når jeg da skal introdusere meg selv og si Kristian, og så spør de hva jeg jobber med, og så sier jeg hva jeg jobber med, så sitter jo jeg resten av kveld og snakker kun om Gud og Jesus. Og, altså sånn, uansett hvor jeg er og snakker med folk som ikke tror på Gud, når jeg sier at jeg jobber i kirke, så vil jo de bare snakke kirke med meg. Så det er jo veldig kult for meg da, å få lov til å bruke den arenaen der. Men sånn som Jesus gjør nå, så det at når han snakker om seg selv I en type tredje person og forkynner det evangeliet, så blir folk interessert. Fordi at historien veldig bra. Det en historie om en frelser som vi kan kalle for Superman, eller jeg gjør av og til for de litt yngre, for da skjønner de liksom hvem man og at det kommer en stor frelser som så stor, og som kommer og tar vår skyld på seg. Og da inviterer de ham med. De tar ham med, går et sted, henter noe mat, sitter seg ned. Når de sitter seg ned med Jesus, så må vi nok lese lite grann av hva som står her. For da står det I Lukas, den fortellingen vi I, så står det I vers 29, så står det. Men da bad de han inntrengende, bli med oss, det lir mot kveld og dagen heller. Da gikk han med dem inn og ble hos dem. Og mens han satt I bord hos dem, tok han brødet, bar takkebøn, brøt det og ga dem. Da ble øynene deres åpnet. Og når øynene deres ble åpnet, så kjente de han igjen. Men han ble usynlig for dem, og de sa til hverandre, brant ikke hjertet I oss da han talte til oss på veien, og åpnet skriftene for oss. Det når du sitter deg ned med Jesus, at øynene deres ble åpnet. De ble interessert av evangeliet. De lyttet og snakket med Jesus på veien. Jesus kom til dem. Men det når de sitter seg ned, at øynene deres blir åpnet. Og når øynene deres blir åpnet, så sitter de, så tenker de tilbake igjen. For noen timer siden, når vi møtte han fyren her, når vi gikk og han snakket om evangeliet og brukte gamle testamentet, var det ikke noe I oss som brant da? Og det merker de. Men de merker det når de sitter seg ned. Og hvis du leser gjennom Bibelen, så kan du se så utrolig mange steder hvor Jesus møter mennesker der de hvor han henter en Sakkeus ned fra et tre, og han tar de med seg, og så sitter han seg ned og spiser med de. Og jeg tror at for oss så, som lever I liksom dette her utrolige jaget etter å gjøre alt samtidig, når vi skal gå Birken, og vi skal lage mat, og vi skal ha 4 BSU-konto, og vi skal gjøre så mye da. Og det å sitte seg ned og spise litt mat, det koster oss av og til litt mye. Men som Jesus sier her, og som Jesus viser oss, det at når vi sitter oss ned med evangeliet, når vi bryter brødet, når vi lar ting synke inn, så tror jeg at Jesus av og til åpner øynene litt for oss. Selv I mitt eget liv så løper jeg fra, jobber I kirke, jeg løper fra møte til møte, og det jo Gud hele dagen, ikke sant? Det jo bare hallelujah all year. Men av og til så merker jeg det at jeg må sitte meg ned og slappe litt av. Jeg må puste, jeg må tenke. Og når jeg føler at mitt stressnivå ganske høyt, og jeg satte meg ned, så kan jeg analysere for meg selv videre hva som faktisk har skjedd. Og nå I løpet av dette året her, så har jeg nå satte meg ned og evaluert litt for meg selv, og det derfor jeg har lyst til å snakke om dette her nå, det at året har vært kjempebra for meg, jeg har kost meg skikkelig. Men så ser jeg nå I etterkant at når jeg evaluerer, så ser jeg det at Gud har vært utrolig mange steder som jeg ikke har fått med meg. Akkurat sånn som de guttene her I denne fortellingen, så åpnet mine øyne seg, og så sitter jeg til meg selv, og så sier jeg, mitt hjerte brant jo når jeg sto midt oppi det greiene der. Mitt hjerte brant jo skikkelig når jeg var der. Men jeg så det ikke da, men jeg ser det nå. For nå sitter jeg meg ned, og så får jeg se kraften av evangeliet. Og så ser jeg at den der hele tiden. Men av og til, når det veldig mye stress, så prøver jeg å klare litt selv, og vil gjøre litt selv. Og så gjør det litt mer komplisert, og så gjør jeg litt sånn og litt sånn og litt sånn, og det helt greit, for det gjør jeg. Men det bare viktig å sitte seg ned og minne seg på, og tenke over evangeliet så enkelt som det For det heldigvis ikke min jobb, og ikke våres jobb, å åpne øynene til mennesker. Det det kun Gud sin jobb å gjøre. Og sånn sett så burde det å jobbe I kirke og være kristen være det største privilegium og enkleste jobben I det hele tatt. For det eneste som vår jobb, det egentlig bare å peke på noen andre. Akkurat som på jobben, du gjør noe feil, pek på noen andre. Hans skyld. Og det litt sånn som vi gjør også. Kommer folk med sin bagasje og det de har til oss, så kan vi få lov til å bare sånn, det går fint, bare legge det på han du. Null problem. Han fikser det. Det alt kan du få lov til å legge på Jesus. Og det, det er nettopp det at vi får lov til å, vi trenger ikke å ta de tunge løftene selv. Men av og til så vil vi så gjerne gjøre det, for at vi har lyst til å klare ting selv. Fordi at vi er så flinke, egentlig. Men så er det det at for å få kraften ut av evangeliet, så må vi av og til sitte oss ned og legge det på evangeliet, legge det på Jesus. For når vi gjør det, så tar han det vekk. Og da åpner kanskje øynene våre, så ser vi at Gud har vært der mye mer enn det vi tror. Nå skal jeg snakke om en historie fra en historie fra USA. Og jeg har ikke noe familie som har vært i USA, men jeg har bodd i USA ett år på videregående, og jeg har hatt en utrolig engasjert norsklærer som heter Asbjørn Ystebø. Han har hentet en stavkirke fra USA og lagt den på Vestlandet et sted. Og ja, han er en så fantastisk type. Og han har lært meg utrolig om utvandringen til USA. Og når jeg bodde i USA, så bodde jeg i den minste byen du kan finne, som heter Fergus Falls i Minnesota. Cirka 15 000 innbyggere. Absolutt alle innbyggere har altså en norsk bestemor eller bestefar. Og alle liker å snakke med oss nordmenn om det. Så jeg har liksom snakket med sikkert 100 folk, litt eldre folk, hvor jeg har hørt liksom livshistorien og hvordan de kom til USA fra Norge og hele den greiene. Og faktisk, liksom fun fact, så har vi en kjendis her i Philadelphia-kirken. Jeg skal introdusere han for dere nå. Fordi at når vi dro til USA, så måtte vi lese 4 tykke bøker som er skrevet av Ole Edvard Rølvåg. Kjenner vi han? Ingen som kjenner. Oi, nå har det Asbjørn Ystebø vært meget skuffet hvis han så ut av den salen her. Ok, Ole Edvard Rølvåg, nå trenger det litt norsk historie. Han dro til USA, til Sør-Dakota. Han skrev 4 tykke bøker hvordan det var å utvandre til USA. Fordi at rundt 1850 så var det utrolig dårlige kår her i Norge. Og det var utrolig mange som fikk lov til å dra til USA, hvor de fikk gratis land av USA. Spesielt oppe i sånn Minnesota og Sør- og Nord-Dakota-området, så fikk de det gratis. Og det her, og han her, Ole Edvard Rølvåg, som skrev disse bøkene her, han var jo en av de mer kjente, trodde jeg, kjente forfatterne som skrev om utvandringen til USA. Og han skrev jeg et særemne på sikkert sånn 30 sider på, men jeg ser at jeg får ikke så mye igjen for den her. Uansett, så sitter Christian Bygge Halvorsen på vei til sommerleir med ungfylla i fjor. Så sitter jeg med en sånn der navneliste. Så ser jeg nedover navnelisten, så leser jeg, sånn. Så leser jeg navnet Edvard Rølvåg. Jeg får klump i halsen og magen samtidig. Så sier jeg, Edvard! Vet du hvem Ole Edvard Rølvåg er? Så sa han, ja, det er min tippoldefar. Da knakker jeg sammen. Jeg ble så utrolig stolt, starstruck, som det heter på engelsk. Og bare sånn, han som jeg trodde var en stor stjerne, som tydeligvis ikke er det, men for meg er en stor stjerne, hans sånn sønn er i ungfilla, bare sånn at dere vet det. Så hvis dere møter Edvard Rølvåg, klapper han på skulderen og sier at han er en fin type. Nå skal jeg komme til poenget mitt. Jeg merker at jeg ble veldig mer engasjert av å snakke om USA nesten enn min preken. Ikke bra. Uansett, så var det dårlige kår i Norge på denne tiden her. Og det er en familie som bor da på Vestlandet, som har lyst til å dra til USA. Og de jobber iherdig i utrolig mange år. Og det de gjør er at de klarer å spare opp akkurat nok penger til å kjøpe billett til hele familien. Men de sparte ikke så mye penger, så det de fikk kjøpe var en billett, og så måtte de kjøpe med seg litt mat fra Norge for å ha på hele turen. Og de sitter seg på da, det skipet, båten på vei over, og disse turene tok jo sånn 2-3 måneder på den tiden der. Og sånn, når de nærmer seg USA, så har de utrolig lite mat igjen. Og det de må gjøre er at de er nødt til å, på en måte, de sulter litt på veien. De er nødt til å rasjonere veldig. Og når de nærmer seg New York, når du ser denne frihetsgudinnen stående der, så står han faren fram på baugen. Og menn da er liksom menn nå. Vi er utrolig stolt, og vi vil ikke spørre om hjelp om noe. Og det han da sier, med litt sånn knekk i halsen, så sier han til han båtkapteinen som står ved siden av, så sier han det at, du, nå gleder jeg meg utrolig til å komme til New York. Fordi at min familie, vi gjør da nesten på å dø, for at vi har så lite mat, og vi har nesten ingen mat igjen. Og da tar kapteinen, så sier han, få se på billetten din. Så får han billetten til han familiefaren. Så leser han på billetten, og så står det, ja, tur for fem til New York. Og så snur han billetten, og så står det all inclusive, alt inkludert av mat. Kjipt fordi, kan vi tenke nå, men poenget mitt det at evangeliet superenkelt. Og det utrolig mye som kommer med evangeliet. Og jeg tror at vi noen ganger, vi så busy vi, at vi løper så fort i gangene, og jeg gjør så mye jeg skal få gjort hele tiden og alt mulig, at jeg glemmer av og til å snu denne billetten, snu det der evangeliet, og se hva som liksom på innsiden. Fordi at når du gjør det, så skjønner du det at det ikke så mye kav og mas som det snakker om. Det er snakk om lovsangsteam, det kan få lov til å komme opp. Det snakk om det at du får lov til å komme til en kjærlig far som sender det kjæreste han eier, som hans sønn, som kommer på jorden og som dør. Og når han dør, så står han opp igjen. Og når han står opp igjen, så bruker han mye av sin tid og mye av sin beste undervisning på to folk vi nesten aldri hører noe om. Fordi at Jesus kommer nær til oss, og når han kommer nær til oss, så vil han snakke med oss, og vil ha en dialog med oss. Han spør oss hvordan vi har det, han møter oss der vi er. Og når han har gjort det, så har han nå sendt sin Hellige Ånd til oss, som gjør at vi får lov til å få litt undervisning, få litt sånn guidance i livet vårt over hvordan vi er og hvor vi skal. Men så jo vi så busy at Jesus sier at nå må vi ta og sitte oss ned litt og bare slappe litt av. Og jeg tror det at nå når vi nærmer oss den fine sommerferien som ingen av oss har, men som kanskje noen av oss får, så det slik at vi skal få lov til å sitte oss ned og kose oss i den sommeren vi har. Men så har jeg lyst til å bare utfordre meg selv og alle sammen. Det at når du sitter deg ned og har den ferien, og du drikker den nydelige mokkaen i en italiensk by som jeg aldri har hørt om, så har jeg lyst til å tenke det at bare tenk litt på liksom, evangeliet, hvor enkelt det er. Og bare reflektere litt over liksom det året som har gått, eller den våren som har vært. Så tror jeg at for min egen del så bare ser jeg det at når jeg gjør det, sitter meg ned med Jesus og har en sånn enkel tilnærming til Guds evangelium, så bare åpnes øynene for masse ting. Så bare åpnes øynene for ting som har skjedd før, hvor du ser at Gud har vært det. Kanskje en tale i januar får du noe ut av nå. Kanskje du ser noe fremover hvis det noe mer du skal gå ut på, eller hvis du har en utfordring, bytte skole, ny jobb, et eller annet. Kanskje Gud åpner dine øyne for det? Jeg vet ikke. Men kraften, folkens, ligger ikke i hva vi skal gjøre. Det ligger i evangeliet. Og evangeliet, det står for de gode nyhetene som er gitt oss gratis.